Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Bütün dünya sağlık kuramasının vekillerinin suratını garaşlı neşire iyi veren Aşgabatlı yigit 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Aşgabatda bankomatların önünde ulu nöwet emele geldi. Marda adamlar gije günlük pul naklaştırmağa sinen şiarı. Gepleşimimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda geçirilen prezident saylawlarından 6 hepde soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin onuň netijesi bilen bagly dymyşlygyny bozdy we Joe Bideni ses berişlikde ýeňiş gazanmagy bilen gutlady. Putiniň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň saylaw kollegiýasynyň demokratik bäsleşigiň ýeňiji bolandygyny tassyklamagynyň ideýanyna gabat geldi. 15-nji dekabrda Kremlin web-saytynda çap edilen maglumata görä, Putin Bidena iýi beren hatynda iki ýurdun tapawutlary aýryp häzirki wagtda dünýäniň ýüzüne dolýan köp meselelerini we kynçylyklaryny çözmäge hakykatdan hem goldaw berip biljekdigine umyt bildirdi. Putin Bidena üstünlük arzuw edip, öz gezegimde siziň bilen hyzmatdaşlyga we ara gatnaşyklara taýýar hem diýdi. Putiniň metbuat wekili Rus prezidentiniň Bidenin ýeňişi resmi taýdan ýylan edilmeden öň onu gutlamakdan çekinen dygyny aýtdy. Saýlaw kollegiýasy tarapyndan 14-nji dekabrda geçirilen ses berişlikde Biden seslerin 306-sını, Trump 232-sını aldy. Bu netije öňki wice-prezident Bidenin 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawynda ýeňiş gazanandygyny resmi taýdan tassyklady. Hökümetler koronavirus pandemiýasy we raýat tolgunçyklary barada habarlary basyp ýatyrmagy synanşan mahaly 2020-nji ýylda rekord sandaky jurnalist gözünüň aňyrsyna iň berildi diýip media gödökçülük edýän guruma aýdýar. 1-nji dekabra çenli adynan 274 jurnalist türmä basyldy. Bu san geçen ýyl 250 barawardy diýilip, düýbi New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak baradaky komitetiň 15-nji dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Bu jurnalistleri Goramak varadaky komitet habarçylaryň türmä basylmagy barada 1990-njy ýyllaryň başynda maglumat ýygnap başlaly bäri iň ýokary görkezijidir diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda awtoritar liderleriň jurnalistleri tutsak etmek bilen koronavirus pandemiýasy baradaky habarlara gözegçilik etmäge synanşandygy we tutsaklykda döwri COVID-19 ýokuşan adynan iki habarçynyň ölendigi hem bellenilýär. 15-nji dekabrda Kabulda bolan bomba partlamasynda we ok atışykda adynan 3 adam şolsanda vilayet häkiminiň ornwasary öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Owgansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tarik Aryan Kabul vilayet häkiminiň ornwasary Mahbubullah Muhibiniň sowutly ulagyna yerleşdirilen bombanyň partlamagy netijesinde 2 adamyň ölendigini we başga-da 2 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Muhibi sekretary bilen bilelikde öldürildi. Şol bir wagtda wakada onuň 2 jan penasi yaralandı deyip Aryan belledi. Bomba partlaması Kabul'un makro rayon etrapçasında boldu. Beylik bir hücumda Oğan paytaltının Bagrami etrafında yaralı adamlar bir polisi işgərini öldürüp, başka bir polisi işgərini hem yaraladılar deyip Kabul'un polisi başlığının metbuat vekili Firdavs Faramarz aytdı. Bu hücumların cevap kerçiliğini hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Son kaylarda İslam devleti toparı Oğan paytaltında bolup geçen köp sanlı hücumun şolsandı 50 den gurak adamın ölmegine sebep bolan bilim edaralaryna edilen hücumun jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Bosniya Gersegovinanyň 3 taraplyň prezidentliginiň musulman we harvat agzalary Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň 1990-njy ýyllaryň ortalarynaky Bosniýa urşuny beseden parahatçylyk şertnamasy baradaky çykyşlarından soň 15-nji dekabrda onuň bilen duşmakdan ýüz öwürdiler. Sefik Jaferovich we Zelko Komsic bilelikde ýerden beýanatynda Lavrovyň 14-nji dekabrda eden çykyşynyň Bosniýanyň resmi pozisiýasyna ters gelýändigi sebäpli bu karara gelendikleri aýtdy. Lavrov 1992-95-nji ýyllardaky Bosniýa urşuny beseden Dayton şertnamasynyň gol çekilmeginiň ýyl dönümünde, ýagny 14-nji dekabrda başlanan saparynyň ahirinde ýurdun 3 taraplyň prezidentliginiň 3 agzasy bilen duşmaldy. Jaferovich we Komsic jurnalistlere beren maglumatynda Lavrovyň goşadyrnak içinde Dayton şertnamasynyň ähli goşundularyna hormat goýmaýan, şol sanda ýurdun edaralaryna we nişanlaryna hormat goýmaýan çykyşlar sebäpli onuň bilen duşmakdan ýüz öwrendiklerini aýtdy.